Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mevaluna Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Çështja e kompensimit të orëve të mësimit në Kosovë dyshohet se është politizuar. Në Maqedoninë e Veriut qëndron sot për vizitë kryeministri grek Aleksis Tsipras. Brexiti pa marrëveshje gjithnjë e më i mundshëm paralajmëron Bashkimi Evropian. Për këto dhe e të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras arriti sot në Shkup në vizitën e parë të një kryeministri grek në Maqedoninë e Veriut që nga pavarësia e saj në vitin 1991. Vizita e kreut të qeverisë greke pason ratifikim në marrëveshjes mes dy vendeve për zgjidhjen e një kontesti të emrit, si dhe protokollin për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Kryeministri Tsipras në Shkup i u organizua pritje me ndrime të larta shtetërore dhe ushtarake. Përveç me kryeministrin Zoran Zaev, Tsipras takohet edhe me kryetarin në kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi dhe me përfaqësues të tjerë qeveritar. Tre ushtar pakistanez u vran nga sulmet e Indisë në rajonin e kontestueshëm të Kashmirit. Ushtria e Pakistanit tha se disa pjesëtar të tjerë të saj u plagosën. Ushtria pakistaneze po ashtu tha se u përgjigj në mënyrë efektive pas sulmeve të Indisë me mortaje në qytetin kufitar Rakachkri, i cili ndodhet në pjesën pakistaneze të Kashmirit. Zyrtarët indian nuk i komentuan raportet nga Pakistani. Viktimat e fundit vinë pasi në muajin shkurt një sulm vetvrasës la të vrarë 40 ushtarë indian në Kashmir, pjesën e administruar nga India. Kjo e nxiti Indinë të kryejë një sulm ajror brenda Pakistanit, duke shënjestruar, siç tha, militantët përgjegjës për sulmin vetvrasës. Një grua tjetër akuzoi ish nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden për sjellje të pahijshme. Amy Lapos, ndihmëse e një kongresisti demokrat, tha se Biden i ka prekur fytyrën me të dyja duart dhe se ka fërkuar hundën e tij me të sajën 10 vjet më parë. Akuzat vijnë pasi Lucy Flores, ish antare asamblesë së Nevadës, tha se Biden e ka puthur atë në pjesën e prapme të kokës në një ngjarje politike. Biden tha se nuk beson se ka vepruar ndonjëherë në mënyrë të papërshtatshme. Pas akuzave të para kundër tij, Biden tha se është i gatshëm të dëgjoj me respekt. Parada e parë e krenarisë do të mbahet në Sarajevë në shtator dhe do të mbledh pjesëtar të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual nga gjithë Bosnia dhe Hercegovina, bën të ditur aktivistët dhe organizatorët. Bosnia do të mbajmë në fund marshimin e saj të krenarisë më 8 shtator në Sarajevë, tha Branko Çulibrk, një nga organizatorët. Ligji i Bosnjës në përgjithësi ndalon çdo diskriminim, por nuk i njeh të drejtat për çiftet homoseksuale. Në 2008 dhe 2014, huliganë dhe islamist radikal kanë sulmuar disa ngjarje në Sarajevë, të cilat janë organizuar në mbështetje të komunitetit homoseksual. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë nuk po arrin të gjejnë zgjidhje të përbashkët për kompensimin e orëve të humbura mësimore gjatë grevës së mësimdhënësve që u mbajt në fillim të këtij viti dhe zgjati 3 javë. Lidhur me situatën e krijuar, ekspertët e arsimit dyshojnë se në këtë çështje ka ndërhyrje të koalicionit qeverisës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Mosmarrveshjet mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë për kompensimin e orëve të humbura gjatë greves trijavore në janar të këtij viti shpërfaqin ndikimin e qëndrimeve të ndryshme politike në zgjidhjen e këtij problemi, vlerësojnë ekspertë për çështjet e arsimit, përderisa mohohet nga Sindikata e Arsimit. Mesimdhënësit me 14 janar patë nisur greve në cila zgjati për 3 javë më kërkesën për rritjen e koeficientit të pagave për 30%. Ngreva ishte ndërprerë pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse se ligji i ri për paga do të parafrojë kërkesën e tyre. Ligji për paga është miratuar në kuvendin e Kosovës në muajin shkurt. Pas ndërprerjes së greves me 26 shkurt, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Shuqëri Bytyqi, kishte marrë vendim që orët e humbura mesimore të kompenson fillimisht me 5 ditë të marra nga pushimi pranveror që ka filluar nga hëna, 5 ditë të shtuna dhe 5 ditë të zgjatet për fundimi vitit shkollor 2018-2019. Por Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kultur sërish ka përsëritur se nuk do të ketë kompensim të orëve të humbura mesimore, madje kanë paralajmëruar se do të shpallin grevë të përgjithshme nëse siç kanë thënë, vetë trysnitë të mesimdhënësit për zëvendësimin e orëve të humbura. Një gjendje e tillë krijuar në arsim nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovë, thotë Dugagjin Popov, si drejtues i qendrës për arsim të Kosovës, sipas të cilit nxënësit po pesojnë nga përplasja në mes ministrisë dhe sindikatës. Pupovci për Radio Evropa e Lirë tha se këmbgulja për mos e zëvendësim të orëve të humbra ka ndikime politike.
Këtu mund të jetë jo vetëm një lloj konflikti mes bashkut edhe ministrisë, po mund të jetë edhe ndonjë ndërhyrje politike e partnerëve të tjerë të koalicionit, të cilët tentojnë që përmes kësaj situate të pastrojnë hesapet mes vete.
Në anën tjetër, zyrtarët e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kultur pohojnë se nuk ka ndikime politike, por që fajtor për zgjatjen e greves janë institucionet e Kosovës që nuk kanë realizuar me kohë kërkesat e tyre. Vjollca Shala, nën kryetaren e ZBashk, tha për Radio Evropa e Lirë se vetë mesimdhënësit nuk kanë shpyrë gatishmëri për zëvendësimin e orëve të humbura.
Nuk mund të themi se është politike derisa kemi mesimdhënës që u takojnë të gjitha partive politike.
Për çështjen e kompensimit të orëve të humbura, me 27 mars Kuvendi i Kosovës ka mbajtur seancë të jashtëzakonshme në të cilën është kërkuar gjetja një zgjidhje në mes ministrisë dhe së bashkut. Teuta Haxhiu, zëvendës kryetare parë në Komisionin për Arsim, Shkencë dhe Kulturën në Kuvendin e Kosovës, për Radio Evropa Lirë tha se orët e humbura gjatë greves duhet të zëvendësohen.
Përgjësia ju takon vërtet në këtë rast të zbashkut, për shkak se ta prapo dalin dhe që së fundmi ata kanë deklaru që ka përfundu gjysën vjetori, për mua është shumë shqetësuese nga se gjysën vjetori nuk ka përfundu, sepse notat janë pa përfunduara, pra njësit përfundimore pa përfunduara, për pjesht plan programi pa përfunduar.
Ndryshe që është ja kompensimit e orëve të humbura, kam rritur edhe në gjukatën themelore në Prishtinë, ku SBASH ka dorëzuar pa dindaj vendimit të Ministrit të Arsimit, Shuqëri Bytyqi, i cili ka hyrë në fuqinë në fillim të muajit mars, por si i till nuk u respektua nga SBASHku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Taksa ndaj produkteve të Serbisë ka ndikuar edhe në pengimin e idesë për ndryshimin e kufirit, si zgjidhje kontestit Kosovë-Serbi, por ky është vetëm efekt anësor, vlerëson njohësit të zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj do të vazhdojë ta mbajë taksën në fuqi, por mbetet pikë pyetjen nëse kjo është politika e duhur. Kronike Bekim Bislimet.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën ndaj prodhimeve të Serbisë ka rezultuar me ndërprerjen e procesit të dialogut ndërmjet dy vendeve dhe rrjedhimisht edhe për pengimin e mundësisë që ideja për ndryshimin e kufirit Kosovë-Serbi të shtrohet në dialog. Por ky është vetëm rezultat anësor i cili nuk ishte planifikuar qysh më parë nga ekzekutivi i vendit, të vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili e kundërshton fuqishëm idenë e ndryshimit të kufive si zgjidhje mundshme e kontestit Kosovë-Serbi, në disa raste ka thënë se taksa ndaj produkteve të Serbisë është vendosur, ndër të tjera dhe për pengimin e ndryshimit të kufirit. Ymer Mushkola, analist i çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se vendosja e taksës ndaj prodhimeve të Serbisë nga qeveria e Kosovës ishte arsyetuar si kundërpërgjigje ndaj politikës dhe diplomacisë agresive të Serbisë ndaj Kosovës. Sipas tij, fillimisht nuk ishte ditur që vendosja e kësaj takse do të kishte për efekt ndërprerjen e dialogut nga Serbia.
Pasi Serbia, respektivisht presidenti Vučić, e kurzoi vazhdimin e dialogut me taksën, u pa se taksa po e pengon dialogun, dhe kjo duket se i shkoi në favor edhe kryeministrit Haradinaj, i cili nëpërmjet taksës e çoi përpara kundërshtimin e tij ndaj ndryshimit të kufive.
Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që me vetë faktin që vënia e taksës për prodhimet e Serbisë dhe mos pezullimi i saj nga qeveria e Kosovës ka ndikuar në ndërprerjen e dialogut dhe rrjedhimisht ka ndikuar edhe në mos avancimin e idejës për ndryshim të kufirit Kosovë-Serbi. Sipas tij në praktikë i bie që kryeministri ka të drejtë, por mbetet pikpyetje nëse taksa për mallrat e Serbisë është mënyra më e mirë për ta ndaluar idenë e ndryshimit të kufirit si zgjidhje kontestit ndërmjet dy vendeve. Siç thot ai, kjo masë e ka ndaluar tërësisht dialogun, madje edhe për çështje që nuk lidhen domosdoshmë idenë e ndryshimit të kufirit.
Se mekanizëm mbrojtës kjo mundet me u marrë se mund të përdoret nga ana e kryeministrit ose kujto me nga qeverisë, mund të përdoret si një lloj karremi që po përdoret për ta ndalë idenë e shkëmbimit territoreve, mirë po praktikisht ndalja e kësaj çështje duhet institucionalizohet, duhet të jetë domethënë formalizohet përmes veprimit në institucionet të Republikës Kosovës. Kjo mund të konsiderohet taksa si një masë e përkohshme e cila ka ndalë idenë e shkëmbimit territoreve, mirë po asesi jo si përkundimtare, sepse këtu duhet veprim shtetëror për një gjatë tillë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Brexiti pa marrëveshje ka më shumë gjasa të ndodhë, paralajmëroi kryen negociatori i Bashkimit Evropian për këtë çështje Michel Barnier. Komentet vijnë pasi Parlamenti Britanik ka refuzuar tashmë 3 herë marrëveshjen e negociuar midis kryeministrës Theresa May dhe EBS, si dhe ka votuar kundër disa alternativave të kësaj marrëveshje të hënën. Holësit në vazhdim. Krye negociatori i Bashkimit Evropian për Brexit, Michel Barnier, tha se ka më shumë gjasa që Britania të dalë nga BE-ja javën e ardhshme pa një marrëveshje të negociuar me blokun.
No deal was never our desired or intended scenario.
Brexiti pa marrëveshje nuk ka qenë kurrë skenari ynë i dëshiruar apo i synuar. Brexiti pa marrëveshje nuk ka qenë kurrë skenari im i dëshiruar apo i synuar, por 27 vendet e tjera të BE-s janë tani të përgatitura, tha Barnier. Ai bëri këto komente në Bruksel një ditë pasi Parlamenti në Londër i refuzoi alternativat të mundshme të marrëveshjes për Brexit, të cilën kryeministreja britanike Theresa May e ka negociuar me Bashkimin Evropian. Në votim ishin mocioni për të mbajtur Britaninë në bashkimin doganor me BE-n, mocioni për qëndrimin e Britanisë në tregun e BE-s për mallra dhe shërbime, mocioni që kërkon të hedhjen në referendum publik të çdo marrëveshje që Britania arrin me BE-n dhe mocioni për anulim të Brexitit. Të gjitha këto mocione u kundërshtuan. Marrëveshja May për Brexitin apo daljen e Britanisë nga BE-ja është refuzuar 3 herë nga deputetët britanik. May tani do të vendosë nëse do të nxjerrë sërish marrëveshjen në parlament, por Barnier përsëriti se BE-ja nuk do ta rinegocioj traktatin e arritur vitin e kaluar.
If the UK still wants to leave the EU in an orderly manner.
Nëse Mbretëria e Bashkuar do që të largohet nga BE-ja në mënyrë të rregullt, kjo marrëveshje, ky traktat është dhe do të jetë i vetmi, tha Barnier. Ligjvënësit britanike kanë refuzuar marrëveshjen kryesisht për shkak të politikave në kufirin me Irlandën që do të zbatoheshin pas Brexitit. Si rezultat i dështimit të marrëveshjes së saj në parlament, May është detyruar të kërkojë nga BE-ja të shtyjë datën e Brexitit, që fillimisht ka qenë caktuar për 29 mars. Për rrjedhoi Britania e Madhe, deri më 12 prill duhet të vendosë nëse do të largohet nga BE-ja pa marrëveshje ose nëse do të kërkojë zgjatje të afatit nga bloku. Barnier tha se çdo zgjatje e re e afatit ka rreziqe të konsiderueshme për BE-n dhe se bloku do të pajtohej vetëm nëse paraqitet një justifikim i fortë. Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Ekspertët kanë paralajmëruar se Brexiti pa marrëveshje me BE-n do të shkaktonte recesion në Britani dhe do të ngadalësonte rritjen ekonomike në bllokun evropian. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.